parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Bonvenon, gesinjoroj, marde la 12 de novembro 2017. En la 75a Esperanto-elsendo el Varsovio, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciek Jaskot kaj Tomek Miller proponas mallongajn aktualaĵojn kaj krome informon pri la labor progreso i koncerne komunan polan germanan lernolibron pri historio. La sciencbultena temo referencas al la novaj esploroj pri la plurfunkciaj poŝtelefonoj. Baldau en Varsovio okazos tre interesa evento, inter alie sekve de kunlaboro de la Varsovia Muzeo pri la historio de polaj juroj kaj esperantlingvaj esplorantoj, pri kiu ni interparolas kun ni antaŭ mikrofona gasto, profesoro Federico Gobbo. Komence ni petas aŭskulti aktualaĵojn.
Dum sia unua publica el paŝo post la fiasko de la koaliciaj interparoloj inter CDU, CSU, FDP kaj Verduloj, Angela Merkel esprimis sin kontraŭ de novaj balotoj en Germanio. La germana kanceliero substrekis, ke Eŭropo bezonas fortan Germanion, tial dezirinde estus formi la registaron. Martin Schulz, la estro de SPD, kiu malgraŭ la pli frua sugesto flanke de CDU decide ekskludis interparolojn kun Merkel, post la renkontiĝo kun la germana prezidento signalis pretecon inaŭguri dialogon, se tia estos la starpunkto de la tuta SPD. Semajnfine en la memorkapelo de la Sanktejo de la Plej Sankta Maria Stelo de Nova Evangelizo kaj Sankta Johano Paŭlo la dua okazis internacia konferenco Memoro kaj Espero, dediĉita al poloj savantaj judojn dum la dua mondmilito. Organizis ĝin Supera Lernejo de la Socia kaj Amaskomunikila Kulturo en Toruno, Instituto de Sankta Johano Paŭlo la dua Memoro kaj Identeco kaj la fondaĵo From the Depths de Johnny Daniels. La konferencon partoprenis ĉefministro Beata Szydło, pluraj ministroj de ŝia registaro, parlamentanoj, reprezentantoj de la israela registaro, israelaj deputitoj, rabenoj el Pollando kaj el multaj eŭropaj landoj. La memorkapelo enhavas nomojn ĉizitajn en nigra granito de 1170 poloj, kiuj dum la dua mondmilito estis savantaj judojn kaj pro tio estis murditaj de germanoj. La entrepreno kun rekono estis akceptita en Israelo. Pasintsemajne la Sejmo proklamis leĝon malpermesantan dimanĉan vendejkomercon. Ĝi ekvalidos la 1 de marto 2018 kaj koncernos du dimanĉojn monate. Ekde la 1 de januaro 2019 eblos butikumi dum la lasta dimanĉo de la monato. Ekde 2020 la malpermeso rilatos al ĉiuj dimanĉoj. La dimanĉa butikumado tamen estos ebla en fervojaj stacioj, flughavenoj kaj ankaŭ interalie en bakejoj, sukeraĵejoj kaj glaciaĵejoj. Malpermeso ne rilatas al la interreta butikumado. Plu validos la principo, ke vendejoj povos funkcii dimanĉe, se kiel vendisto laboros ĝia posedanto.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Jen plia aktualaĵo.
Laŭ la pola klerikministerio la laboroj pri la pola germana lernolibro pri historio finiĝos ĝis 2020. Antaŭ nelonge estis prezentita ĝia dua volumo. La lernolibro Eŭropo nia historio estas pola germana projekto iniciatita en 2008 fare de la pola kaj germana registaroj. Temas pri la dua ĉi-speca iniciato en Eŭropo. La unua comuna lerno libro pri historio por lernantoi de abiturientae classoi en la lingvoi franca cae germana aperis en 2006, samtempe en Francio cae Germanio. La taskon verki la lernolibron uzeblan samen la polaj kiel ankaŭ en la germanaj superelementaj lernejoj transprenis komuna pola-germana lernolibra komisiono. Conforme alla premisoi, la pola kaj germana eldonoj diferencas sole per la lingva versio, dum gia enhavo, strukturo, grafika aspekto estas identaj. Ciun lingvo version completigas didakta materialo pri naciaj problemoj apartaj por ciu el la landoj. La unua volumo de la lernolibro Eŭropo nia historio, ĉirkaŭprenanta la periodon de prahistorio ĝis la fino de la mezepoko, aperis en 2016. La dua rilatas al historio ĝis 1815. Ĝis 2020 aperos du pliaj volumoj, kies enhavo traktas historion ĝis la politikaj transformiĝoj en Eŭropo en la jaroj 1989-1990.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Mi esperantaj frenezuloj, ĉiam havas bonan amikon. Mi zorgas pri vi, parolas kun vi, komune ni estas fortaj. Se vi sentas vin tre sola, alparolu esperantiston. Homoj ŝatas esti kunaj, komune ni estas fortaj. Se la laborado ĝenas vin, ĵetegu la aferojn for. Tiru pip al via ĉeful, ĉar restas sen senso labor. Se konato dormigas vin per rakonto enuiga, tiru ĝis al la ĉio nul, via vivo ne senfinas. Ni esperantaj frenezuloj, ĉiam amas bonan amikon. Mi zorgas pri vi, parolas kun vi, komune ni estas fortaj. Se vi sentas vin tre sola,
la manĝo ne taŭgas por ventro, ne plendu sed helpu organizi la venontan eventon, ĉar ni esperantaj frenezuloj ĉiam amas bonan amikon. Mi zorgas pri vi, parolas kun vi, komune ni estas fortaj. Se vi sentas vin tre sola, alparolu esperantiston. Homoj ŝatas esti kunaj, komune ni estas fortaj.
Nia programo cantis John Mon, Ni estas fortei, kiu devenas lia lasta compacta disco, Kreaktiva. Parolas Varsovio en Esperanto, jen nia sciencbultena temo.
Por plimulto de homoj la plurfunkciaj telefonoj rolas pli ol amiko, fariĝante nedisigebla parto de la vivo. Laŭ esploroj de la konzerno Motorola, plimulto de personoj kaze de incendio savus sian poŝtelefonon kaj ne ekzemple katon. La nuntempaj poŝtelefonoj evidente ofertas multon pli ol la eblecon telefoni kaj skribi mesaĝojn. Ili estas amikaj, sed kelkaze malamikaj. La Monda Sanorganizo en 2001 atribuis al la radiado de la plurfunkcia telefono la nivelon 2B en la klasifiko pri la kancerogenaj faktoroj.
Ekzemple la risko de cerbokancero estas je 40% pli alta se oni uzas poŝtelefonon duonan horon tage. Multaj diverslokaj esploroj konfirmas, ke la radiado de poŝtelefono povas difekti donoan.
En 2005, grupo de 190 sciencistoj el 39 ŝtatoj alvokis mondan sanorganizon kaj UNON crei securec recomendoin pri la efficado de la electromagneta campo, cai eduki unuavice gravedain virinoin cai infanoin pri la sanrisco ligita cum la uso de plur funcciai poŝtelefonoj. Generale, oni rekomendas interalie ne telefoni en lokoj kun malbona atingopovo. Por eviti la tenadon de la poŝtelefono ĉe la kapo, oni rekomendas la uzadon de kapaŭskultiloj kaj evitadon de longaj interparoloj. Krome, oni rekomendas ne meti la poŝtelefonon en lokojn, ekzemple poŝojn, kiuj kontaktas la korpon, kaj apliki aviadilan funkcion, kiam oni ĝin ne uzas. Antaŭ nelonge aldoniĝis pliaj esploroj, pri kiuj informis Journal of the Association for Consumer Research. Evidentiĝis, ke kognaj kapabloj de la cerbo malaltiĝas, kiam poŝtelefono troviĝas tuŝ proksime. Sciencistoj el la Teksasa Universitato en Austin ekzamenis ĉirkaŭ 800 uzantojn de la plurfunkciaj poŝtelefonoj. Personoj, kiuj lasis siajn poŝtelefonojn en alia ĉambro, ol ili mem laboris, akiris pli bonajn rezultojn ol personoj, kiuj solvante teston kunhavis poŝtelefonon. Laŭ la gvidanta la esplorojn Adrian Forward, ĉiam pli ofte aperas la sugestoj, ke poŝtelefonoj perturbas la kognajn eblecojn de la cerbo. Kvankam homo ne pensas pri sia poŝtelefono, la procezo postulanta rezonadon pri solvenda tasko forrabas la limigitajn kognajn kapablojn de la homo en la proksimeco de plurfunkcia telefono.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto. Kaj jen la renkontiĝo kun nia antaŭmikrofona gasto, kun kiu per telefone interparolas redaktorino Barbara Pietrzak.
Dum la tuta jaro, en diversaj landoj tra la tuta mondo, okazas pluraj eventoj ligitaj kun la Zamenhofa jaro. Nun ŝajnas, ke tiuj ĉi eventoj kvazaŭ iom densiĝas inter la lokoj, en kiuj tiuj eventoj jam okazis, estas Varsovio. Ni havis ĉi tie specialan eventon ĉirkaŭ la centa mortodatreveno de la lingvokreinto. Antaŭ nelonge okazis ankaŭ festivalo ligita kun Zamenhofa jaro, sed ankaŭ en decembro okazos io, sed pri tio rakontu al ni profesoro Federico Gobbo, kiu kunorganizas tiun ĉi eventon kun la muzeo pri la historio de la polaj judoj Polin. Kia estas cel publiko, kiam venis la ideo organizi ĉi tiun eventon?
Saluton al ĉiuj, mi ĝojas paroli pri tiu ĉi evento, ĉar ankaŭ mi konsideras ĉi tiun eventon grava kadre de la Zamenhofa jaro. Fakte alvenis al voco por proponoi pri tritagai esploratelieroi fare della museo Polin jam en augusto 2016. Cai en tiu al voco la proponoi devis esti anglalingvai, interfacai, cai ili devas havi kiel temon antau holocaustan judan historion, cae giuste pro la Zamenhofa iaro esti specifa linio en ciu oni diris che apartai proponoi pri la heredagio de Ludovico Lazaro Zamenhof estu aparte bone consideritai. Cae giuste pro tio faculoi ciel mi ricevis tion al vocon, de multai fontoi facte, cae poste mi sendis proponon, cun autorigita con mia collego professoro Davide Astori en Parmo. En tiu ci origina propono, ni proponis esplori la heredagion de Zamenhof inter judismo cae esperanto. Do estis du focusoi, Zamenhof kiel lingvisto, cae Zamenhof kiel filosofo.
Ĉu tio estas la ĉef temo de la evento?
Yes, tio restis fakte, mi diras tiel, ĉar okazis, ni diru, ne kutima respondo de la kolegoj ĉe la Polin Muzeo. Nome, che estis alia propono, facte tre simila, farita de alia gruppo, kies estro estas Liliana Feierstein, professorino ce la Humboldt Universitato in Berlino, cae ancau membro de la Selma Stern Centro por Juda Studo e Berlin Brandeburga. Kai do la estroi de la Polin Museo demandis petis facte de ambau gruppoi fari nur ununuran proponon. Kai giuste pro tio David Astori resignis cun organizi, cae li diris che estis fate mi la cef organizanto, la cef proponanto della origina propono, cae la du cef organizanto igis mi cae Liliana. Cae tio esis tre interessa, char eble pro la facto che cae mi, cae David Astori estas cef esperantologoi, pli ol faculoi pri iudai studoi, ni focusigis pri la esperanto parto. Dum la gruppo estrita de Liliana focusigis pri la iuda parto. Cai tio esis tre interessa, char facte mi pensas, mi opinias, che la fina propono estas pli bona o la originai du proponoi, char egi estas pli bunta cae pli ricia.
Ciom da personoi vi anteuidas?
Estos 15 prelegantoi, en 3 tagoi, facte. Cae ni venas de diversai facoi, do estas interfaca afero, estas linguistoi, estas historiistoi, estas ancau bibliotecistoi, facte. Bernard Tauder, quiu laboras ce l'Esperanto Museo en Vieno, parolos giuste pri la collecto en l'Esperanto Museo cae Zamenhof. Estos Christer Kisselman, tre conata a faculo, mi, Davide Astori, Esther Shore, Nicola Reggiani, quiu estas collaboranto de Davide Astori, José Antonio del Barrio, de Fundazione Esperanto, quiu parolos pri la rolo de Madrido en la publicigo de Homaranismo, cae Xavier Alcalde, Ulrich Lins, qui estemo mi tre antau giuas, char li parolos pri ciu esperanto esas ancora dangera lingvo. Tio estas la, ni diru, la esperantista gruppo.
Iam lau la nomoim ni comprenas che temas pri crema representantaro por ci speca rencontigio, ateliero. Do eble ni ancora udiru ciam ocasus tiu ci ateliero?
Yes, ecte la 13 de decembro gis la 15 de decembro, tutte ne hazarde.
Ciu tiu ci evento en Varsovio, en Polin, povas signifi iun pli longdauran cun laboron? Nia flanke do, flanke de Esperanto faculoi, en diversei esploroi, ciu in faras la Museo pri la historio de pola judoi?
Mi esperas che yes. Fakte, mi ancora ne rencontis persone la homo in tie, sed ni bone laboris gis nun, cae do tio povas absolute esti bono caso por comencion, sed mi ne povas garanti ion ain compreneble. Alia, mallonga aspecto estas che la actoi publicigios c'è la Eldoneio Hendrich und Hendrich, quio estas uno la plei renoma Eldoneio per iude studio in Germania. Cae l'acto estos en la angla, sed mi pushis che almenau estu resumoi ancao en Esperanto.
Tio estus interesa, cae mi pensas che jam post la ateliero ni povos almenau ricevi informon pri la trapasso della tuta evento, che giuste cun laboro con tiu ci dua alo della gruppo, chiu
yes.
la arrangion.
Certe, mi rapporto spretio per la bulteno l'Amsterdama Catedro, char tio compreneble essas parte mia engaggio en la laboro en l'Amsterdama Catedro.
Mi tegio es che vi alludis alla Amsterdama Catedro, mi volas gratuli al vi pro tiu ci bonega laboro, chiun vi effettivigis dum iaroi cae effettivigas, ciu vi mallonge povus sumigi cae memorigi cio via opiniesis la plei grava en via carriero de la professoro?
So, estas du flancoi, rapide mi povas di, estas du flancoi. Unu flanco estas che mi estas tre successa rilate alla nombro della studentoi. So, la studentoi altigis dum la iaroi, cae la pritaxoi della studentoi post la exameno estas altai. Cae tio estas lau mi tre bona concreta resulto. Dua flanque aperas cae aperos cae publicagioi facai pri esperantologio cae interlinguistico, pri cio mi tre fieras, cae aparte aperis ce Springer el doneio lexicografia cae lexicologia prescribo de Esperanto en grava manlibro pri lexicologio de multae lingvoi. Cae tio signifas granda videblezzo de Esperanto inter lingvistoi ciui ne estas faculoi pri Esperanto.
Tio denove signifas che ni malfermigas alla extera mondo. tion atestas giuste diritei vortoi pri tio kion vi interalie faris kaj faras en Amsterdamo. Aliflanke la ateliero pri kiu ni parolis, kiu estis la ĉeftemo de nia renkontiĝo, estas ankaŭ el montro ke ni eniras la eksterajn esplorojn, la eksteran mondon, por prezenti tion, kion ni povas oferi alla, nu jes, alla ekstera mondo.
Mi pensas ke la Amsterdama katedro ludas ĝuste tiun rolon, ĉar Amsterdamo estas unu el la plej gravaj universitatoj de la mondo laŭ la pritaksoj kutime uzataj en la anglalingva mondo, ni diru, kaj kiam ni povas diri ion al la ekstera mondo, tio havas du flanke bonan efekton, efikon ankaŭ. Nome, unu flanke ni montras, ke Esperanto ne nur parolas pri si mem, kaj du flanke homoj, kiuj specialiĝas pri aliaj fakoj, povas lerni ion pli pri siaj fakoj fakte. Do tio estas la punkto. Do mi pensas, ke fakuloj pri judaj studoj povas lerni ion pli pri judaj studoj, se ili ankaŭ enfokusiĝas iomete pri Esperanto kaj la heredaĵo de Zamenhof, ekzemple. Do tio estas, ni diru, duoble gajna ludo. Ĉiuj gajnas, neniu malgajnas.
Do mi volas gratuli al vi pro tiuj ĉi gajnoj dum Zamenhof-jaro 2017. Gratulon pro via laboro en Amsterdamo. Kai kun civolemo, granda civolemo, ni attendos la informoin pri la trapasso della decembra ateliero en Paulin. Koran dankon, profesoro Gobbo.
La interparolo kun profesoro Federico Gobbo estis la lasta ero de nia marda Esperanto elsendo. Ni invitas vin por nia plej proksima Esperanto programo, antaŭĝojante pri viaj komentoj kaj opinioj pro via subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-to. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.